Pomembno vlogo v vsaki politični ureditvi ima tudi opozicija. Tako je bilo tudi pred 22 leti, ko je prisegla naša prva demokratično izvoljena vlada. Nihče ni pričakoval zmage Demosovih strank, kljub temu, da je partija dobila več glasov kot prva Demosova stranka, krščanski demokrati, je morala priznati poraz. Gospa Rosvita Pesek, to ni bilo lahko. Na kakšen način opisujete takratno stanje opozicije v vaši knjigi Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo?
Ja, moram reči, da se posebej z opozicijo nisem ukvarjala, razen toliko, koliko pač zadeva vse tiste vloge o konstruktivnih nezaupnicah, razpravah o zaupnici vlade in tako naprej. Poglejte, še danes političnim strankam predstavlja zamenjava vlog težave. Ko mora nekdo oditi v opozicijo, se še nekaj časa obnaša kot vladna stranka in oni, ki so prišli iz opozicije, še nekaj časa uporabljajo ostrino v svojih nastopih, ker se še ne zavedajo spremembe položaja. Tako je bilo tudi takrat. Prvi škandal se je zgodil že kar ob konstitutivnih sejah v skupščini. Spomnite se, kako se je smešilo tiste najstarejše poslance, če hoteli ste demokracijo, zdaj pa poglejte, niti sej ne znajo voditi. Tisti je bila ena taka kaplja čez rob, ki ni bila dobra, ki ni koristila in tako naprej. Dejansko je pa tako, opozicija se je včasih priključevala, včasih oddaljevala. Dejstvo je, da so plebiscit skupaj izvedle vse politične stranke zastopane v skupščini. Podpisale so skupno izjavo o tem, da si izidov plebiscita ne bo lastila nobena med njimi in da si bodo skupaj prizadevale za uspešnost projekta. Je pa potem proti koncu, v samem finišu, v tistem najbolj ključnem mesecu juniju, je pa nekaj dejanj, ki kaže na veliko zmedo v opoziciji pri odnosu do nacionalnega vprašanja. Ne toliko pri socialistih, niti ne toliko pri mladincih oziroma takrat že liberalcih, kot pri prenoviteljih, ki jih je dejansko premetavalo sem in tja. Pozivali so z otočca o sklenitvi skupnosti jugoslovanskih suverenih republik in tako naprej. Tudi menili so, tisto, kar je bilo najbolj ključno, da je datum naše osamosvojitve šele začetek našega osamosvajanja, ne pa končno dejanje. In o tem so se še zadnje tri dni pred slovensko osamosvojitvijo prepirali na številnih sestankih. Ne? Skratka, 25. junij bo dan, ko mi začenjamo z odklopom, je bilo njihovo stališče, medtem ko je seveda predsednik Demosa in Demos vztrajal, ne, ta dan je naš odklop, dokončen in takojšen. Ampak streznitev je prišla takoj, dan zatem z agresijo in potem so nekako stvari šle lažje, do seveda vseh tistih konstruktivnih nezaupnic in upanj, da bo ta vlada vendarle padla, k čemur so pa seveda tudi sami v Demosu pošteno pripomogli.
Pa vendar, kakšna je bila torej vloga opozicije? Je bila konstruktivna in kako je z njo sodelovala takratna vlada? Jo je vključevala?
Niti ne bi rekla, da jo je kaj dost vključevala. Poglejte, ko je bila imenovana osamosvojitvena vlada mesec dni zatem, so prenovitelji ustanovili vlado v senci. Vodil jo je Emil Milan Pintar. In mislim, da je večkrat bilo rečeno, da vse dokumente, vse, kar je obravnavala Peterletova vlada, je dobila tudi Pintarjeva vlada. Večja težava je bila v tem, ker Pintarju v to vlado ni uspelo privabiti niti mladincev, niti socialistov. Nekak so stali ob strani in se jih tudi ni bilo čutiti. Je pa to takoj poželo precej negativnega učinka, ker se je reklo, no komaj ste se po 45 letih spravili z oblasti, pride nova vlada, vi pa že takoj ustanavljate vlado v senci. Nekako ni bilo med ljudmi razumevanja za to vlado v senci, čeprav je treba pa to reči. Ne? Emil Milan Pintar ni bil oster kritik in nasprotnik te vlade. Je bil eden od bolj reformnih politikov znotraj prenoviteljev takrat.
Pa vendar bi lahko rekli, da se opozicija kar kmalo začela tudi znotraj vlade. Spomnimo na veliko napetost med takratnim zunanjim ministrom in predsednikom vlade, tudi zaradi tega, ker je bil krščanski demokrat.
No, tukaj imava midva težavo, ker ne vem, ali zaradi tega, ker je bil krščanski demokrat. Dejstvo je, da je bil ta odnos med ministrom Ruplom oziroma ministra Dimitrija Rupla, Dolojzeta Peterleta, lahko bi rekli, podcenjujoč. Ni verjel v njegove sposobnosti.
V tem piše tudi Aleš Čerin, je tako?
Ja, Aleš Čerin, generalni sekretar, to zelo plastično opisuje, kako je pregovorno mirni Peterle sedel, kako je rahlo, bi rekla, vznemirjen Rupel tam metal papirje po mizi in da se je navadno njun spopad končal tako, da je potem Rupel zapustil to sejo. Lahko bi rekla, da more biti ni bilo čutiti tistega spoštovanja, ki ga do predsednika vlade pač naj bi ministri gojili. Ne? Ta ostrina verbalna se je potem jeseni leta 91 najbolj pokazala, ko je začel Demos razpadati, SDZ je šel na dvoje in tako naprej. V bistvu gre za to, ti si nekoga rušil, hkrati si pa skupaj z njim sedel v vladi in sedelal, kot da nič ni. Ne? In to je bilo tudi tisto, ki je na koncu stalo demokrate, Bavčarjeve, ne? Že potem ne več Ruplove, tudi volilnih točk in tako naprej.
Božidar Voljč v intervjuju, ki ste jih člani takratne vlade objavili v drugem delu knjige, je dejal, da je bilo pričakovati, da bo vlada po projektu popolne osamosvojitve razpadla. Je bilo to res tako logično?
Ne, jaz bi rekla povsem obratno, nič ni bilo logično in tisto, kar mene pravzaprav najbolj preseneča in kjer mi noben od ministrov ni znal odgovoriti na tak način, da bi jaz to racionalno razumela, je: naredili ste državo, izpeljali ste plebiscit, prihajala so mednarodna priznanja, jugoslovanska vojska se je umaknila iz slovenskega ozemlja. Kako, da niste mogli stopiti na en Triglav ali pa v letalo in pogledati Slovenijo z višine? In reči, tole smo ustvarili, če čist nič več ne naredimo, lahko vladamo do konca svojih dni. To, državna suverenost, prvič v slovenski zgodovini, to dobiti, to spelati, ta projekt, so bile tako velike stvari, da jaz pravzaprav ne vem, zakaj bi bilo logično, da bo po takem projektu neka vlada razpadla. In tisto, kar me najbolj vznemirja in si ne znam logično odgovoriti, ravno tisti, ki so se imeli za možganski trust Demosa, kjer je bila res združena ta intelektualna moč in elita, ravno tisti tega niso videli in so ta Demos tako zlahka in to vlado pokopali. To je zame po vseh teh pogovorih še zmeraj nerazrešljiva uganka.
Bi si upali trditi, da je bil sestanek Demosovih strank na Dolskem popolni konec takratne vlade, seveda poleg zelo znane besede ustavite desnico, ki ste jo v knjigi prav tako vzeli podrobno gled?
Zdaj, ta konec je eno od zanimivih vprašanj. Jaz bi rada povedala za en svoj osebni vtis, ki se mi pa zdi pomemben, kako sem jaz doživela konec Demosa. Bilo je enkrat jeseni, po razpadu Slovenske demokratične zveze, bila je seja Demosovega poslanskega kluba v Poljčah. Vabljeni smo bili tudi novinarji. Tam so sedeli Demosovi poslanci in poskušali od demokratov, torej od Bavčarjevo Ruplove skupine, izvedeti, ali oni so še v Demosu ali niso. In 3-4 ure so hodili gor, vključno s Pučnikom, in jih spraševali, povejte, smo še skupaj, smo še koalicija, imamo še večino, oni niso rekli pa nič. Potem so na koncu dali nek izmuzljiv odgovor, da ja, da še podpirajo, da pa imajo pri lastninjenju svoje mnenje. In potem je nastopila pauza za kosilo. In ves Demos je imel kosilo tam, v Poljčah. V tem domu so jim ga pripravili, zapustili so ga le demokrati. Odšli so v Avsenikovo gostilno v Begunje in tja smo odšli tudi nekateri novinarji. In ko sem jaz opazovala tisto druščino v Begunjah, demokratov, očitno veselih, da so zapustili tisto srečanje, sem si čisto po gospodinsko in po novinarsko rekla: z druščino, ki se ne more usesti skupaj k mizi, je konec. In res je bilo konec.